Vítáme všechny posluchače, posluchačky a posluchačata u druhé sezony 64. dílu Appliště podcastu. No a za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
A mě, Petra Škutu.
Jsme tu ve dvojici, ale máme spoustu zajímavých informací, dvě témata, dva tipy. No a nemůžeme začít ničím jiným než komentáři, kterých se sešlo poměrně dost, takže jsem to musel trochu vyselektovat. A nejenom na Twitteru, ale i pěkná recenze přímo v Apple podcastech od Axla... Já se omlouvám, já jsem přečet blbě. Axla Munteho. Tak teď nevím, jestli jsem to vylepšil.
Ono je někdy lepší to v té češtině neskloňovat.
Axe Munte. Paráda, poslouchám vás už dlouho a musím konečně napsat hodnocení. Hodně jste se za ty roky zlepšili, pěkně se vzájemně doplňujete, Adam tomu dává šťávu, Petr kritický pohled a Tomáš to zkušeně koriguje. Jen tak dál, kluci. Takže děkujeme moc.
Děkujeme.
Já nevím, mám nějaký svázaný jazyk, takže to úplně zkušeně asi teďka nekoriguju. Každopádně pokračujte dál, čím víc recenzí, tím budeme radši. A samozřejmě i kromě toho hodnocení budeme i rádi za sdílení našeho podcastu. Tak, jdeme teďka na Twitter, kde se taky pár záležitostí sešlo. Josef Alexovič nám psal, že už odhlasoval. A sice hlasoval pro nás v podcastu roku, když si zadáte adresu podcastroku.cz, tak na vás vyběhne taková soutěž a podmínky, kdy můžete vyhrát i zajímavé ceny, vy jako hlasující a zřejmě i my jako tvůrci podcastů. Čili budeme taky samozřejmě rádi, pokud nám dáte svůj hlas a někde se potom ve výsledcích objevíme. Já vím, že tady to je vždycky každý rok. Je tam několik různých kategorií a že snad je tam nějaká vždycky vypsaná stovka těch nejlepších podcastů v té dané kategorii, takže nějaký umístěníčko by se tam pro nás snad taky najít mohlo.
A koukám, že tam je vlastně 5 míst, takže i kdybyste si nemysleli, že jsme top, což jsme top, tak nás můžete nacpat na jedno z těch 5 míst.
Je škoda, že asi nemůžete nás nacpat na všech těch 5 míst.
To ne.
Ale musí být rozdílnej. Takže si samozřejmě zvolte, koho uznáte za vhodný a pokud tam budeme figurovat my, tak budeme jedině rádi. Na Twitteru tak psal Mike Kolařík. Super, když Siri neumí najít jméno songu. Občas jo, občas ne. Asi jak se jí chce. A když se zeptám, proč? Odpoví mi to samé. Hlavně, že mi řekne čas a není to tím, že by nerozuměla. Tady Mike zkoušel se Siri zeptat, co je to za skladbu, vyloženě takhle. A ona mu odpověděla, že neví. Stalo se ti to někdy, Petře, že jsi zkoušel jako takhle vyšazamovat?
Ale manželka má teď jako šílené problémy se Siri. Jsme se totiž nastavili, že vlastně s HomePodem můžeme se bavit oba dva. A já jsem úplně bez problémů, mě rozezná a poslouchá mě a je můžu komandovat, jak chci. Manželce poslechne tak každý druhý příkaz. A dost často třeba, když něco pustí z YouTubeka a chce se jako zeptat, že tam hraje jako podkres nějaká písnička, tak se ptá jako Siri, co to je, tak jako řekne, že to neumí třeba splnit, nebo že neví, nebo že teďka to nejde, anebo že už jde na tom pracovat, pak se točí kolečko, pracuje, ten HomePod bliká a pak to trvalo moc dlouho, nemůžu pomoct.
To je zajímavý teda.
Jo, je to úplně. Na to, že ten HomePod byl původně nastavený, že jako kdyby je to setupované jako její chytrá domácnost, je to její HomePod a já jsem tam jenom přizvaný, tak teda jí to poslouchá mnohem méně.
No, Lukáš Toman na to reagoval a psal, že ono je těch bugů dost, naše děti poslouchají pravidelně dětský podcast Checkpot. A Siri nám pravidelně pouští skladbu Jackpot. Kde je pak to strojové učení? Nastavit sleep timer, budík, je taky umění. Už xkrát jsem byl zbuzen tónem normálního timeru. Někdy je to na přesdržku. Což vlastně Lukáš jako dobře zmínil, že kde je to strojové učení v momentě, kdy se ty příkazy opakujou a Siri opakovaně nerozumí anebo opakovaně si vymýšlí jako... že to je něco jiného, tak je to dost zvláštní, že jo? Tam vlastně ta inteligence teda zřejmě jako dost chybí.
Tak ona tam skoro žádná není, no.
No.
Co si budeme?
O tom se budeme bavit, možná. A, takže to byly komentáře, ať už na Twitteru, anebo přímo jako recenze v Apple podcastech, takže budeme rádi, když budete přidávat další vaše reakce. Můžete samozřejmě i na našem webu appleště.cz u článku s aktuálním dílem podcastu. No, prostě kamkoliv. Anebo můžete poslat maila. Taky se nám stává poměrně často, že posíláte maila, takže klidně můžete. No a my se ještě předtím, než vrhneme na ty témata, co máme připravený, tak musíme poděkovat našim podporovatelům, nejenom těm, kteří nás podporují v rámci předplatného v Apple podcastech. Děkujeme jim moc, ale samozřejmě neznáme vaší totožnost. Apple si to nepřeje, čili nemůžeme poděkovat jmenovitě, ale za to můžeme jmenovitě poděkovat našim podporovatelům na Patreonu.
Posloucháte rádi Appleště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat a nebo na Patreonu vyhledejte Appleště. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast s bonusem navíc. Vážíme si také všech posluchačů a proto Appleště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni: Ale Slabý, Jan Vančura, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Tomáš Kočí, Vláďa Štíbr, Ctira Dobrovský, Jaroslav Hubička, Lukáš Toman, Martin Krkavec, Pavel Vavrinek, Roman Tomas Sedlar, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Šimon, Jakub Král, Marcel, Ondřej Matoušek, Petr Olša, Petr Rimeš. Děkujeme.
Apple zakázal svým zaměstnancům využívat umělou inteligenci, respektive nástroje, které tu umělou inteligenci používají.
A máte po ptákách.
A je to jasný, Apple prostě jako nehodlá to využívat. Ten si pojede rozšířenou a virtuální realitu.
XROS.
No.
Teď byl nějak zaregistrovaný v databázi, ne? Těch trademarků XROS.
Jo, to ani nevím. No, tak
jo. To psali na...
A jenom ten, nebo i víc těch výrazů?
Ne,
nebo
je tam jenom XROS.
Tyjo, tak to asi fakt bude ono.
XROS.
No, už je to na spadnutí. Už je to pár dní. Vlastně 10, 11, 17 dní, ne? Asi, 17, 18?
18,
dokud. Patio. No, nějak tak. Takže necelý 3 týdny. A rozumíme se to. No, každopádně, o čem se teďka chceme bavit, tak to je umělá inteligence, která vlastně, že jo, prolíná se to tady v posledních podcastech, v posledních dílech našeho podcastu neustále. Pořád se o tom bavíme, protože je to asi takový odvětví, který nejvíc hejbe tím technologickým sektorem v dnešní době. A Apple poslal svým zaměstnancům, že prostě jako si nepřeje, aby používali nástroje, jako jsou ChatGPT, při své práci. Když takhle ta informace jako jde ven, a je tam ten titulek, že jako Apple to zakazuje tohle, tak co by ses o tom jako Petře myslel?
Že to je úplně logické. Ale já mám trošku vhled do toho, protože se o to zajímám. Já bych to udělal taky upřímně, ale asi bych to... No a je to novinový titulek, takhle, tečka.
Jo, jako určitě to upoutá, že jo? Protože ty si přesně to spojíš a řekneš si, tyjo, tak Apple nechce, aby jeho zaměstnanci používali umělou inteligenci, čili i Apple jako takové, jako firma, prostě s tím nechce mít nic společného a jede si tak nějak jako to svoje. Takže
to samozřejmě
musíme, ano, musíme uvést na pravou míru, že tak to není, že je to trošku jinak a vysvětlovat to budeme. Každopádně zajímavý je, že vlastně nějak včera, od včerejška se objevují informace o tom, že ChatGPT od OpenAI, tak má oficiální aplikaci pro iOS. Já jsem na to koukal, tak zatím není k dispozici teda pro český App Store. Vypadá to, že jenom teda americký a možná nějaký další. Takže pokud ji chcete zkoušet, tak můžete, ale musíte se přepnout na americkou verzi App Store.
A nebo Safari.
A nebo Safari. A vyzkoušet to. Myslím si, že to je docela jako zajímavý, protože já sám mám záložku Safari, ChatGPT A vždycky jako musím do Safari a tu záložku si najít a tam jako něco, když chci to využívat na iPhoneu. Takže jako aplikace asi by se to mohlo hodit. Ta aplikace by měla být zadarmo a samozřejmě pak záleží, jestli používáte ten plán zdarma nebo jestli si platíte ty pokročilejší funkce. No, pojďme k tomu Apple. Apple poslal interní sdělení zaměstnancům, zřejmě teda mailem jim to rozeslal, že nemají při práci používat nástroje s umělou inteligencí.
A oni tam teda konkrétně specifikovali to OpenAI.
To tam říkali. Četa. Jo. A ještě tam mělo být údajně Bing. Copilot.
A ještě Bing.
Bing. Takže tady ty takový ty nejrozšířenější, nejznámější nástroje. No a je to prý kvůli tomu, oficiální zdůvodnění je, že se bojí, že schraňují data o zaměstnancích.
No, tak to úplně pravda není. Nebo takhle, aspoň co já vím, jak to funguje, je, že vlastně, když si otevřeš ChatGPT nebo jakýkoliv nástroj od OpenAI, případně od Microsoftu Bing, tak vlastně ty souhlasíš, to je to takové to, co nikdo nečte, vždycky se to odklepne, že vlastně to jsou analytické nástroje, ty nástroje jsou v takzvané beta verzi, nebo možná ještě alfa verzi, já nevím, které té verzi, prostě nejsou určené k ostrému provozu, je to stále testovací režim a to znamená, že když ty používáš ty nástroje, tak ty vlastně vědomě odesíláš data o tom používání, je tam analytika na pozadí, aby vlastně ti vývojáři mohli sledovat, jak se to používá a podle toho to upravovat. Takže jasně chápu, kam ten Apple míří, že se bojí, že by to sledovalo zaměstnance, ale pravda je taková, že ono to sleduje každého, kdo ten nástroj používá, protože ta analytika tam prostě běží. Jo. A teď samozřejmě si můžeme říct, no jo, ale ta analytika běží všude. Jo. Když jsem pracoval v jedné nejmenované logistické korporaci, tak jsme na webu měli taky analytické nástroje a kdokoliv, kdo přišel na náš web, tak jsme sledovali, jak se na tom webu chová. A podle toho jsme přeskládávali třeba prvky na stránce. Jo. Pokud on potřeboval najít balíček, tak hledal nějaké konkrétní okýnko a my jsme zjistili, že když je uprostřed stránky, tak je to strašně dlouho, ten člověk nám potom z té stránky uteče, ale my chceme, aby tam zůstal a aby našel to, co jako řeší. Jo. Tak jsme pomocí těch analytických nástrojů sledovali váš kurzor myši, co se tam všechno zobrazuje, kde jste klekli, kdy jste odešli a tak dále. No a ty prvky jsme podle toho přeskládávali. A nakonec po několika iteracích se došlo k tomu, že vlastně to vyhledávací políčko bylo hned umístěno do pravého horního rohu, takže člověk, když tam přišel, tak okamžitě viděl, kde má klepnout, kde má naťukat to své sledovací číslo, byl spokojený, byl happy. A tyhle analytické nástroje jsou v každém softwaru, je to i ve hrách třeba, je to v operačních systémech, i Apple to má dokonce v Macu, macOS má to i v iPhoneu. A samozřejmě korporace bude věřit svým nástrojům, méně budete věřit nějaké organizaci, která je příspěvková a je dotovaná Microsoftem, že jo?
No a tady by se to mohlo samozřejmě obrátit, tak jak byste sledovali údaje o chování těch svých zákazníků, tak tady naopak by samozřejmě tyhle nástroje, jako je ChatGPT, mohly sledovat údaje o chování Apple zaměstnanců. Otázkou je, jak moc by dokázali zjistit, že to skutečně je jako někdo z Apple, že jo? Možná jo, ale...
Máš trafik, že jo, odkud jsi přišel, jestli máš třeba nakešované nějaké strany, jako jde to. Otázka, proč bys to dělal, ale jde to.
Jasně, proč by to dělali? Tak hele, zase, mohl by se na ně někdo obrátit, no víme, že zákulisí může fungovat různě, že jo, a motivace jsou taky různý, takže v případě nějakého zabezpečení ve firmě chápu, že si to chtějí střežit, tak je to jenom možný.
Tam je spíš, přesně takhle, tam je spíš jako jiný problém, jo. Není problém to, že to sledujou, ale problém je ten zaměstnanec samotný a jak s tím pracuje.
Tak. Čili Apple se určitě bojí toho, že v momentě, kdy bude pracovat na nějakým interním projektu, tak zaměstnanci budou používat právě tyhle ty nástroje a budou si to v nich testovat, nebo ty nástroje jim budou s tím pomáhat, aby ta automatizace a ty kroky návazný byly třeba rychlejší, aby jim to rychlejší šlo od ruky. A tím, že tam budou dávat ty data do těchto nástrojů, no tak se jako nepřímo budou o ty data dělit. Že? Takže je to asi jako rozumný, že tohle Apple nechce. Na druhou stranu má Apple nějakou alternativu, protože třeba Amazon tak má vlastní nástroje s umělou inteligencí a i ten co máme ty informace, tak zakazuje zaměstnancům používat nástroje třetí stran, ale tím, že mají vlastní, no tak samozřejmě jasně zaměstnanci používají ty. Co používá Apple?
Já si myslím, že rozumné to je v každém korporátním prostředí, ale velmi nerozumné by bylo nepoužívat žádnou umělou inteligenci. Protože prostě tohle není státní správa, že? Která jako si násilím určí pravidla, nebo násilím, nebudu tady zabíhat nějaké politické názory. Prostě státní správa nám nějak určuje pravidla a má na to složky, které je budou vymáhat, takže oni nemusí moc se přizpůsobovat moderním technologiím. Vidíme to dnes a denně, když si jdete na úřad, jak to tam vypadá. V biznesu, v soukromé sféře, kdo zaváhá, ten žere. Jo? To zná nejjednodušší, nebo takhle, nejlogičtější cesta je, ano, nepoužívejme nástroje třetích stran, nepoužívejme OpenAI, nepoužívejme prostě tady Bing, ale mějme nějaký vlastní nástroj, vlastní AI, protože kdo ho nebude mít, tak ten prostě bude pozadu. A to není jenom psaní kódu, ty sám to víš, že to umí psát články, dneska to umí syntetizovat hlas, umí to prostě hledat stropy, může to s obrázkama pracovat, Midjourney a tak dál. Má to velmi široké použití a důležité pro každou firmu je, aby nějaký takový nástroj měla, hlavně pro korporace typu Apple, Microsoft, Google, Amazon a tak dál. Na druhou stranu Apple s tím, jak vlastně funguje, tak já nejsem insider, nevidím dovnitř té firmy, ale moc by mě zajímalo, jak chytrá bude ta AI od Apple, tím, že oni vlastně celý ten svůj biznis založili na tom, že teda jsou ti hodní good guys, kteří jako nikoho nesledujou, váží si našeho soukromí a jsou prostě taková ta data jako data friendly firma, protože Amazon, tyjo, Amazon máš po celém světě, je toho největší e-shop, když to tak vezmu, marketplace, abych to správně pojmenoval, na světě, možná po Alibabě, která je v Číně, že jo, a prostě ti mají obrovské datasety a kdo si dělá iluze, že Amazon nezbírá data, tak se jako napište si do Google jako Alexa privacy problems a zjistíte, že prostě Amazon vás sleduje na každém rohu. Čili ti, pokud si tu AI trénujou prostě na datasetech svých zákazníků, kteří používají produkty Amazonu, tak ti mají obrovské datasety a obrovské možnosti, jak tu AI trénovat. U toho Apple si nejsem jistý, že pokud teda doopravdy dělají to, co dělají, čili, že jsou hodní na naše data, všechna data zůstávají šifrovaná v našich zálohách, případná v našich zařízeních, tak odkud ty datasety pro ten výzkum a to zlepšování té umělé inteligence, kde je může vzít, protože nevím, jako nenapadá mě. Třeba mě jako pomůžeš ten myšlenkový pochod posunout dál, ale nevím, kde by Apple mohl vzít tak obrovská cvičná data, nebo kde by vysledoval chování těch zákazníků a lidí tak, aby vlastně ta jeho umělá inteligence se přiblížila těm současným modelům, které to dělají zcela okatě a díky tomu jsou tak úspěšné.
Hmm. To máš pravdu, že v té politice Apple tohle bude asi problém a bude to docela velký handicap v souboji s konkurencí, protože pokud chce dělat Apple nějaký takovýhle průzkum, tak to musí být naprosto transparentní, aspoň jako se tak tváří, že jo, všude to oznamuje. Čili dělat to na nějakých větších skupinách uživatelů je v dnešní době takový trošku jako takový old school, bych řekl už. Ale tím, jakým způsobem přistupuje k tomu privacy, k tomu, no, víš čemu?
Jo.
Tak samozřejmě asi spíš to pak vyřeší nějakou akvizicí. Já si myslím, že pokud Apple jako poteče hodně do vod v tomhle tom,
no, tam máš zase,
tak
že jo,
prostě někoho koupí.
Při ty ostatní firmy jako se s tím moc nepářou, že jo. ChatGPT prostě se naučila jako internet po nějaké datum a pak sleduje uživatele, včetně té historie chatu, co jsi tady jako říkal, čili sleduje i to, jak vy vlastně s tím interagujete, to si ukládá do své interní databáze, mimochodem už to jednou uniklo, že jo, byl tam s tím průser. A na základě toho se učí a zlepšuje iterativně. To znamená, každá vaše interakce s tím ChatGPT ho zlepšuje a posouvá ho dopředu. A teď, když si vezmete, že s ní pracují stovky milionů lidí na celém světě, tak ona se zlepšuje díky 100 milionům lidem na celém světě. Neustále si teda to ukládá a neustále se ta neuronová síť, ten jazykový model, neustále se cvičí a neustále se zlepšuje. Apple může udělat to samé, může prostě tu svoji AIčko nakrmit internetem, no ale jak bude potom ta, probíhá ta druhá fáze, když nechce sledovat ty své uživatele a kdyby, i kdyby to cvičili jenom na zaměstnancích Apple, tak kolik jich je? 70 tisíc, 100 tisíc? Ale prostě versus 100 milionů, to je jako zanedbatelný vzorek, že jo? A pokud by to řešila tou akvizicí, Apple by to chtěl řešit akvizicí, tak jak si naznačoval, což si myslím, že je cesta, tak ale zas by to musela být firma, která podle mě je kompatibilní s DNA Apple, čili která to dělá privacy friendly. Ale jak chceš cvičit umělou inteligenci, ještě nějakého všeobecnějšího typu, jako s respektem k soukromí? Já se nemůžu představit, třeba to jde. Nevím jak na to. Jo? Čili i tou akvizicí by vlastně oni dost možná získali firmu, která ta data ale jako nezískala s respektem k soukromí, že? Protože musela někoho sledovat a musela zaznamenávat nějaké kroky těch uživatelů, jak používají prostě ta data. Že?
Bude to velký oříšek pro Apple, si myslím, tohle. Jakým způsobem to vyřešit a zůstat tak nějak jako svůj, že jo? Nepodlehnout tomu, že poruší nějaké svoje interní zásady. Apple podle všeho pracuje už na vlastních nástrojích, kde se bude AI integrovat a projekt vede John Gianandrea, který v roce 2018 přišel z Google. Samotný Tim Cook tak někde v nějakém rozhovoru teďka v poslední době tak uvedl, že umělá inteligence má potenciál, ale taky v ní vidí dost problémů a přesně tam zmiňoval to soukromí uživatelů. Takže ani oni si myslím zatím neví, jakým směrem se rozhodnou jít a co s tím vlastně budou moct dělat. Každopádně to, co Apple teďka testuje ve svých laboratořích, tak by měl interně nazývat jako Bobcat. Bobcat.
To jsou takové ty bagříky, ne?
No jo, to jsou ty bagříky. A je to teda divný jako označení, doufám, že to nebude ani jako konečný potom, až teda to bude veřejně venku, jestli někde bude. A má to být přirozený jazyk v rámci Siri. A je zajímavý, že vlastně se pořád do toho ta Siri plete.
A zároveň to je...
Telefon, ne? Nějaký,
ne, to je kočkovitá šelma, ne. Teď nevím, jak se to jmenuje česky. Jo. Ježíš, rys.
No vidíš to. Tak zase se vrací ke kočkovitým šelmám, takhle voklikou. No a každopádně zajímavý, že jako zase se tam zmiňuje Siri, jo? Čili pořád se to roubuje na to, že ta umělá inteligence a Siri se nějakým způsobem bude jako spojovat. Což my jsme se tady i jako bavili, že to není nějaká nutnost, ale že by vlastně Apple musel do Siri dávat umělou inteligenci a že by to mohl nechat jako samostatně nějakým způsobem. A zase si říkám, když už tu Siri má, tak asi to bude chtít nějak provázat, ne?
No jasně, ale jako víš, jakém stavu je Siri? My jsme se o tom bavili, tuším, i před chvílí. A teď nevím, jestli to byla nesestříhaná nebo sestříhaná, ale to je jedno. Siri trpí na to, na co Alexa a Google Assistant netrpí. Na to, že nemá přístup k těm milionům uživatelských dát. Jo. Prostě ona se nezlepšuje tak, jak se zlepšují ti ostatní. Protože když každý interaguje s Google Assistantem, tak Google Assistant se o to víckrát iteruje a o to více zlepšuje. Že? A to samé Alexa. A Siri je super, že vlastně má přístup jenom k tvým datům, která jsou na tvém zařízení a nikdo jiný jako se na ní neučí, paráda. No ale proto je taky jako hloupoučka, že? Proto dělá furt ty samé chyby dokola, jo. To
špatné. Jak jsem čet ten komentář Lukáše Tomana, to jsem čet sestříhaný, tak přesně on tam i zmiňuje, proč teda ta Siri se aspoň neučí na základě tvých příkazů, že jo? Dobře, dejme tomu, že teda nemá tu databázi, aby Apple schraňoval ty miliony a miliony různých příkazů, i když jako vlastně nějakým způsobem to dělat musí. Ale proč se neučí aspoň na tobě, že jo?
No ona se učí, že jo, ale když pokud se nepletu, když ty smažeš zařízení, tak se vlastně smažou veškerá ta data té Siri. A navíc,
není se prý to záloze?
Učí. No právě, že podle mě může být, ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, že ona se učí na každém zařízení zvlášť. Že na Macu máš prostě jiná data, na iPhoneu máš jiná data a Siri na Macu bude hloupější než na iPhoneu, ale nejsem si jistý, jestli tohle už se nezměnilo, protože já už jsem dlouho tady touhle cestou jako se ne to. Nezajímal, jak se Apple vydal, jestli nakonec jako to slučuje všechna ta tvoje zařízení do jednoho balíčku té Siri, anebo to fakt probíhá jenom na tom konkrétním zařízení. Vím, že u fotek to je tak dodnes, že vlastně fotky se učí vždycky na tom daném zařízení, čili ty máš jiné vzpomínky, nebo jak se to jmenuje, na iPadu a jiné máš na iPhoneu. A dost možná to tak bude i u Siri, že ona se na každém tom zařízení učí zvlášť. Ale můžou nás posluchači opravit, my budeme rádi.
No, je to zajímavý. Oni i samotní zaměstnanci Apple si stěžují na kvalitu výstupu Siri. Což jako se není
jako
asi
podej,
čemu divit, že jo? To je asi jasný. A ty jsi tady dával zajímavý odkaz na novou funkci, kterou Apple chce uvést v iOS 17 v rámci zpřístupnění a takových těch vlastně jakoby dodatečných funkcí pro lidi, kteří mají určitý handicap, ať už zrakový nebo sluchový a podobně. A co jsem na to koukal, tak Siri by měla být schopná vygenerovat v rámci jako velmi krátké doby, nějakých 15 minut se tam uvádí, váš hlas a vlastně bude mluvit za vás. No, čili asi to bude fungovat tím způsobem, že tam něco napíšeš a teďka ta Siri to bude přečítat, ale bude to nějaký jako tvůj, oni to nazývají jako personal voice.
Přesně tak.
A bude to teda pro osoby, které nemůžou mluvit, nebo mluví potichu, nebo mají nějaký takový
hlasový handicap. Ale může se zapnout každý. Jo, bude to v iOS 17 v té sekci zpřístupnění a v podstatě má to jako zabránit, nebo takhle, má to zlepšit kvalitu života lidem, kteří třeba přicházejí postupně o hlas, nebo mají nějaké hlasové postižení, nebo prostě mají vadu řeči a tak dál. Že vy si nahrajete krátký úsek několika třeba vět, odstavců, kdy vlastně proběhne ta syntéza toho vašeho, analýza vašeho hlasu. Na základě toho proběhne syntéza, vytvoří se nějaký virtuální model vašeho hlasu a ta Siri potom bude moct vaším hlasem mluvit, třeba při hovorech, zprávách, jak si říkal. Za mě asi v pořádku, protože to vlastně probíhá na tom daném zařízení. Na druhou stranu, tohle už existuje dneska i přes OpenAI, přes různé pluginy do ChatGPT, kdy vlastně vy namluvíte nějaký, myslím, minutový nebo 30-sekundový úsek, vytvoří se virtuální model vašeho hlasu a pak vaším hlasem může být jako cokoliv. Zaspívaná písnička, namluvené video, a myslím, že Joe Rogan se jmenuje ten chlápek, co má takový ten nejvlivnější podcast.
Jo,
že jo. Tak on takhle vytváří jako španělský dubbing, že vlastně namluvil svůj hlas, udělal virtuální model svého hlasu, syntetizoval ho a vlastně on má svůj podcast standardně dál v angličtině, ale v momentě, kdy chce nabídnout španělským posluchačům španělskou verzi, tak vlastně využije tady ten virtuální hlas, který je jedna ku jedné stejný, ta syntéza tam proběhla víceméně perfektně. No a jenom se prostě přepíše test do angličtiny přes DeepL nebo zase nějaký jiný jazykový model, a celý ten dubbing se předabuje jeho hlasem ve španělštině. On takhle čte, myslím, zatím ne úplně ten podcast rozhovorový, ale on má ještě newsletter, audio, a takhle tvoří ten audio newsletter ve španělštině. Jo? Tohle jsou ty krásné, výborné příklady použití, ze kterých já jsem nadšený. Potom samozřejmě si můžeme říct, že je jenom otázka času, než někoho napadne, že ti to mé zavolá někdo, představí se ti a ty řekneš dobrý den, tady Tomáš Svoboda, ano, ano, jsem to já, co potřebujete, jo, a bude to třeba jako nějaký fake call z banky, oni si nahrajou 30 sekund toho, jak ty mluvíš, syntetizují tvůj hlas a pak tvým hlasem zavolají tvoje mamce a budou říkat, mami, musíš mi poslat peníze rychle na účet, protože jsem způsobil dopravní nehodu a nemám to teďka jak zaplatit a tady pán po mně jako, jo, Audi jsem naboural a vyhrožuje mi a prosím tě, já potřebuji to hodně rychle, pošli mi to a mamka, protože to bude tvůj hlas a bude to třeba falešné tvoje číslo, sfejkované nebo něco, tak to prostě pošle a tohle já se bojím třeba.
Tam může pak docházet k tomu, k čemu dochází teďka, o čem se taky často bavíme, že když třeba něco prodáváš na nějakých bazarech, že jo, tak ti chodí hromada fejkových zájemců, který jako tvrdí, že musí zaplatit ty a pak jim to ještě poslat. A je to takový celý jako dost jako blbý, protože Nepamatuju si, že by to dřív jako takhle bylo, jo? Že by bylo tolik takovejhle falešných zájemců. To prostě nebejvalo, je to až teďka, kdy ty lidi prostě ví jak na to a tahle asi prostě nevymizí, no bohužel, ty lidi jsou pořád stejní, jo? Takže máš pravdu, že tohle může být jako dost blbý. Oni vlastně ukradnou tvůj hlas, že jo? A teďka si s ním můžou dělat, co chtějí.
No nás tří strašně jednoduše, že jo? Protože záznamy našich hlasů jsou jako veřejně k dispozici.
Ještě
takže nám nepotřebují vlastně ani volat.
A teďka budeme kompromitovaný, ale.
No tak někdo. Jako někdo může udělat falešný podcast, kde bude jako našimi syntetizovanými hlasy vyprávět něco, co vůbec jako třeba nechcem říkat, že jo?
Že třeba Apple máme rádi.
No tak to by bylo ještě v pohodě, že tam můžou být mnohem horší věci. A myslím si, že nejsou ani v bezpečí potenciálně. A jako takhle, já věřím, že iPhony jsou zabezpečené velmi dobře. Na druhou stranu se ví, že tajné služby, typicky izraelské a tak dále, jako mají cestu, jak se tam dostat. Nevíme jak, ale mají. A teď si představ, že ty tam máš syntetizovaný svůj hlas s tímhle iPhonem, který by měl být důvěryhodný a jsou tam všechny ty kontakty vlastně jako na dlani, tak prostě můžou potom s tvým syntetizovaným hlasem volat třeba do banky nebo někam, že jo. Jo, takže jako já už tady straším zbytečně, jo. Já si myslím, že ta funkce bude dobrá. Jo, jenom jako je dobré si říct, že všechno kladné má i nějaké záporné stránky.
Uvidíme, dozvíme se na WWDC 5. června, no a doufáme, že se nám trošku rozkryje, co Apple chystá v rámci umělé inteligence, ale i dalších technologií. A jako každý díl, tak i tentokrát tu máme tip na zajímavé příslušenství, které nám poskytl náš partner společnost RTA. Když zavítáte na jejich e-shop rta.cz, tak se můžete podívat na jejich nabídku. Teďka tam přibylo pár novinek a nám konkrétně teďka přistála na stole autonabíječka Omnia C1 Pro. Je to taková ta typická nabíječka do zásuvky v autě. Někdo té zásuvce říká cigaretová. Jaký říkáš ty, Petře, té zásuvce, co tam je?
Taková 222, ta ona je tak v tém mém Hyundai pojmenovaná.
Jo, jo. Takže prostě ta, co je ve středovém sloupku u většiny aut, takovej ten kolíček, dřív tam býval zapalovač cigaret, což jako si teďka už nedokážu představit, že něco takového tam člověk má. A tam můžete zasunout tady tu nabíječku. Já jsem tam doteď měl nějakou čínskou, takovou jako hodně malou a měla USB-C i USB-A, ale nebyla tak výkonná, jako je tady ta Omnia. Ta má taky dva různý porty, to znamená klasiku, hranatý USB a potom novější USB-C a dohromady poskytuje výkon nabíjecí až 83 W, což je teda fakt jako super výkonná věc. A starší typ USBčka, to hranatý, tak je Quick Charge kompatibilní, má to USB 3.0 a dává to až 18 W, to znamená, že tím můžete nabít rychle iPhone, bez problémů tím nabijete vlastně jakýkoliv telefon, jakýkoliv tablet a bude se nabíjet normální rychlostí, anebo v případě těch telefonů jako rychle. USB-C, tak to potom poskytuje 65 W, a Power Delivery, čili 65 W stačí na to, abyste nabili MacBooky, a to menší i střední velikosti. A u těch největších, u těch 16, tak záleží samozřejmě, co na tom budete dělat. V momentě, kdy ten MacBook bude zavřený, tak se bude nabíjet pořád poměrně docela rychle. Když na tom budete hrát nějaký hry, tak se aspoň udrží, nebo měl by se udržet v nějaký jako hladině nabití. Nabíječka po zapojení svítí modře. To je zajímavý docela. Čili vidíte i v noci, kam přesně máte ten kabel zasunout. A co mě překvapilo, já když jsem to vybalil, takže je fakt jako těžká. Na to, jak je to malinký a na to, jak jsem byl zvyklý, že tady ty jako kolíkový nabíječky jsou takový jako plastový a lehký, tak tady ta je fakt hliníková. Opravdu je to jako poctivý kov. Takže všude je to jako hliníkový opláštění. A samozřejmě i tím, že je to trošku větší a výkonnější, tak to trochu víc vykukuje z té zásuvky potom, když ji zasunete do toho auta. No, čili je to nějaká taková daň za to, že prostě má fakt vyšší výkon, ale ve výsledku vám to moc prostě jako nevadí. Cena té autonabíječky vzhledem k tomu, jaký má výkon, tak je 990 Kč, Čili je to víc, než jsou ty čínský malý, nebo než jsou ty méně výkonný, ale v rámci toho, jak kvalitně je to zpracovaný, co to poskytuje, jaký výkon, tak myslím, že 990 korun je úplně jako cena v pohodě a myslím si, že ta nabíječka vám vydrží dalších třeba minimálně 5 let, protože USB-C je moderní konektor a 65 W výkon bude dostačující vlastně na úplnou většinu zařízení, který používáte. Takže mrkněte se rta.cz Omnia C1 Pro, tam můžete pořídit. iCloud.com stále existuje. Webové rozhraní iCloud služeb tak pořád jako funguje, pořád k němu můžete přistupovat, to znamená v momentě, kdy nejste na Apple zařízení, anebo z nějakého důvodu prostě se tam chcete podívat, tak můžete z jakýhokoliv webového prohlížeče zadáte iCloud.com a vyskočí vám přihlášení k vašemu Apple ID účtu a po přihlášení vyskočí poměrně zajímavý design, který byl před tuším pár měsícema vyměněný. Fungoval v určitém beta režimu a pak to Apple překlopil i na veřejnou verzi a je to takový jako dlaždicový, no. Je to takový jako Microsoftí možná, až mi přijde, ne, Petře?
Nevím, ale mi se to líbí. A no, nepřipomíná mi to Microsoft, ale takové ty widgety, které nepoužívám na iOS teda.
No, protože dřív tam byly, že jo, vypadalo to jako aplikace, jako ikonky aplikací, tak jako jsme zvyklí na iOS, takže ty ses přihlásil a měl jsi tam, já nevím, 2-3 řady po třeba 5-6 jako ikonkách.
Myslím, že dvě byly ty řady.
No, dvě byly, a takže tam byl třeba mail, fotky a podobně. No a teďka to Apple změnil a dal tam takový jako chlívečky, takový dlaždice a ty chlívečky samozřejmě nabízí jako už vhled do té dané aplikace, takže vidíš i částečně jako obsah. Pro mě je důležitý, že něco takového jako je, možná ne pro mě osobně, ale celkově si myslím pro uživatele, jako myslím, že nejvíc využitelný je to v momentě, kdy prostě ztratíš ten telefon, iPhone a máš jenom ten, že jo, tak si jdeš na jakýkoliv počítač, na jakýkoliv webový prohlížeč, zadáš iCloud.com, přihlásíš se a mrkneš se přes najít aplikaci, kde ten telefon je, případně ho smažeš.
Ale zase nemrkneš, ne?
Podobně. To se mrkneš, ne?
Ne, podle mě se nemrkneš, protože ti přijde druhý faktor, který ti přijde na ten ztracený iPhone a seš v dupě, ne? Takhle, dívej se, já jsem se teďka přihlašoval na ten iCloud, zadal jsem heslo a v momentě, kdy jsem zadal heslo, tak mi tam vyskočilo druhý faktor, zadejte číslo.
No jak to teda uděláš? To jako neuděláš teda vůbec?
No z Macu to je jednoduché, protože Mac mám pod Apple ID, že? Takže jsem to nacvakal a dobré. Ale kdybych to udělal z Windowsáckého počítače, tak to nemám jak zadat.
No k čemu to pak, čemu to pak to je? Když máš to jedno zařízení.
Popisuju postřehy. Ty.
Tak já se budu muset teda podívat, jestli je tam nějaká oklika, jak se tohle to řešit dá, anebo jestli v tom Apple ID v momentě, kdy máš jedno zařízení, tak jestli to nefunguje právě jako trochu jinak, víš, ten moment.
Může, posluchači nás určitě.
No, tak to, posluchači, dejte nám vědět, když tak. Čili, když se mrkneme na to rozhraní, jak to vypadá, tak ty tam máš třeba nějaký jako fotky, že jo, vidět už, je tam náhled, je tam vidět náhled iCloud Driveu, že tam máš nějaký tři dokumenty, asi poslední třeba. No,
tři poslední upravené.
Mail, což je trochu jako škoda, že tam nemůže být jiný než ten iCloud. Protože si myslím, že jako málo kdo využívá tu doménu iCloud.com.
Bohužel no, je to ten e-mail, na který máte registrovaný. Čili pokud máte dokonce, jste až tak daleko šli, že nemáte ani iCloud e-mail, tak tam nebudete mít patrně vůbec nic.
Protože jako většina lidí, aspoň u nás, tak má Seznam, Gmail, jasně, případně centrum něco takového, tak myslím, že to je zastoupení rozhodně jako víc než ty iCloudy, čili je to trochu škoda, protože jako přesně tady si dokážu představit, že přes to webové rozhraní úplně v pohodě vyřídím nějaký maily, že jo, a nemusím se překlikávat mezi Seznamem a Gmailem a podobně a všechno vyřídím z toho jednoho jako okýnka. Takže to by mi dávalo i větší smysl. No a pak je docela i zajímavý, že tam máš, a to mi řekni, jestli vůbec používáš, a ty iWork aplikace, to znamená Pages, Numbers a Keynote, takhle, přes webový rozhraní.
Krátká odpověď je, nepoužívám, dlouhá odpověď bude, Párkrát jsem je použil.
Protože mně to přijde jako zajímavá možnost určitě tohle využívat zase, když už člověk má ten iCloud, tak proč jako mít od Microsoftu 365-ky nebo využívat Google možnosti, že jo, tabulky a podobně, tak když už to všechno máš takhle v tom jednom okýnku, tak proč tohle jako nepoužívat? A já sám musím říct, že to taky jako nepoužívám, jo. Ty webový, ale je pravda, že Pages docela ještě používám na Macu.
Já si myslím, že ten hlavní důvod je, že to používá strašně málo lidí. Jo. Oni obecně i ten iCloud.com, i ty desktopové aplikace, poznámky, připomínky, iWork a tak dál, oni jsou jako kdyby hezké designově, že jo, mají poměrně přehledné UI. Hlavně ten web, jako kdyby takhle. Kdybych měl zhodnotit ten web, tak je fakt jako kdyby moc hezky udělaný, moderní, svěží, není tam nic přeplácaného. Je to jednoduché, fakt se to snadno ovládá. Podívám se do nastavení účtu, zjistím kvóty, zjistím prostě diskové kapacity, podívám se, kdo je nastavený v rodině, podívám se na předplatná. Fakt to tam všechno je okamžitě prostě rychle, snadno přístupné. Vypadá to moc hezky. Ale v momentě, kdy jdeš potom do nějakých funkcionalit, tak jako začíná být problém. Jo? A když se teda vrátím oklikou zpátky k tomu iWorku, ten je moc super na takovéto domácí, potřebuju napsat nějaký dokument, exportnout ho do PDFka, někam to poslat. Potřebuju si dát nějakou rychlou tabulku, kde si budu vést domácí finance nebo něco. Potřebuju si dát připomínku nějakou jednoduchou, tak se to tam mrsknu a tak dále. Ale v momentě, kdy jdeš, máš malou firmu, nebo střední firmu, tak najednou to začne skřípat. A tam naopak ten Google nebo Microsoft neskřípe.
Já se navíc ještě jako přistihnul, že vlastně už skoro nepoužívám Pages na nějaký, dejme tomu, kratší zápisky, jako je třeba dvě A4, dejme tomu, a spíš použiju poznámky třeba, jo. Když si píšu třeba nějaký texty do videí, který pak namlouvám nějaký voice-overy, tak to radši napíšu do poznámky, než abych se odevíral Pages a dával to tam. Čili využívanější už u mě jsou poznámky než Pages. Co se týče Numbers, tak občas jako použiju Numbers, musím říct. Že nemám úplně důvod využívat třeba Excel anebo tabulky od Google, a abych si něco nějak jako víc počítal, čili Numbers mi v tomhletom vlastně dostačujou. A Keynote taky občas na nějakou prezentaci, pořád mi přijde, že v té Keynote to vypadá docela jako líp, než v nějakém PowerPointu, ale to mě možná vyvěří s omylu.
No, tak to záleží, jakou použiješ šablonu, že jo. Protože ty základní šablony Microsoftu nejsou nic moc, ale dneska už, nebo už je to tam pár let, jo. Ty si můžeš kliknout na další, tam se ti načtou nejpoužívanější šablony, a prostě jsou stovky šablon a jako ty jsou na úplně jiném levelu, můžeš tam mít profesionálně zpracované šablony, můžeš mít tematicky zpracované šablony a to potom jako to už je jiný level. Jo, a ty animace, všechno a tak dále. Hele, PowerPoint je komplexnější nástroj než Keynote. Já vím, že teďka hodně lidí naštvu, ale Keynote je prostě jednoduchý, efektivní a hezký. Ale pokud jsi jako kdyby komplexní, velkou prezentaci, tak za mě jako PowerPoint je úplně v pohodě a říkám, s těmi šablonami se jako můžeš vyřádit tak, že to bude fakt jako špička.
Čili pro nějaký osobní použití, tak klidně iWork by šli. Určitě. Pro firmní, tam asi teda jako samozřejmě záleží na tom, co v té firmě se používá a v rámci, pokud toho ty máš nad tím tu moc a seš ten buď majitel té firmy, anebo někdo, kdo má na starosti opravdu nasazení těch technologií, tak bys postupoval třeba jako jak. Jo? Dejme tomu, že je nějaká firma, která má třeba 50-100 zaměstnanců a ty jsi tam zodpovědný za to, aby si nasadil systémy. A to je jedno, co tam bude, že jo? Ale jakým způsobem vyřešit tabulkový procesory a podobně?
Tak záleží, co ta firma potřebuje. Že jo? Pokud každá firma má jiné potřeby, jo? Do reklamky ti stačí Google Suite, protože se tam neočekávají nějaké extrémní vlastně kontingenční tabulky anebo datová úložiště, že se budeš někam připojovat a tak dál. Do IT firmy už záleží, A do finanční firmy bych asi jako chtě nechtě prostě dal Microsoftí Office s 365 a s Excelem, který prostě je na to určený, že?
Jo, který má víc možností.
Jo. Pořád. Ale pojďme jenom to stočím, ať se nevzdálíme moc daleko od toho iCloud.com, protože dneska tady to téma chceme brát primárně jako tu webovou věc, čili tam, kam vlezete přes Safari, přes Chrome. A to, že existují i nějaké desktopové varianty, bych nechal stranou. Teď jsme to probrali, ale pojďme se vrátit k tomu webu.
Jasně. Čili to byl teda iWork nějakým způsobem, který tam funguje i ve webovém prostředí.
Je tam značně osekaný, teda je potřeba říct. Jo? Že ne všechno, na co jste zvyklí z desktopových iWork, funguje v těch onlineových iWork.
Co ještě se tam dá dobře používat, protože já vím, že my jsme, když jsme začínali si sdílet soubory a složky v rámci iCloud Drive, tak jsme naráželi na to, že ten iCloud Drive, který máme i namapovaný ve Finderu na macOS, tak nefunguje úplně stoprocentně. A já vím, že jsem tam jako několikrát musel lézt na web, abych si stáhnul třeba zvukový stopy, jo, který byste nahráli, a teďka trvalo třeba hodinu, dvě, opravdu takhle dlouho, než se mi ukázali ve Finderu, a jsem řekl, tak to už nebudu čekat, půjdu normálně do toho webového rozhraní iCloud.com a tam si tu stopu stáhnu. Čili co tohle to jako podle tebe? Funguje to, nefunguje to?
Jako funguje to, jo, ale nebo takhle, stabilita šla nahoru a spolehlivost šla nahoru, ale já mám pocit, že tím to haslo. Já se nemůžu zbavit pocitu, že Apple to udělal a od té doby žádná změna jako nepřišla. Nebo ty tam nějaké jako změny funkčnosti, čili jako nové funkce vidíš?
No já to tam moc, já to jako na tom iCloud.com moc nepoužívám a v rámci
Ona ani v rámci systému, ne, se toho moc nezměnil.
No, tak, jo, to jsem chtěl říct, no, že jako i v rámci systému a toho provázání tam není nic, co bych jako si řekl, tyjo, tak teďka opravdu vytřeli zrak Dropboxu nebo Google Drive nebo prostě přímo řešení od Synology, jo, který ty můžeš mít vlastně jako lokálně na svém serveru. Tak je to takový, no, nevím.
Já jsem
nic
právě
moc se neděje, no.
Otevřel před týdnem ten iCloud.com a pak mě to jako, že jo, jak jsem říkal, moderní, přehledné, rychle, říkám, wow, to je super, tyjo, to budu používat asi na svém PCčku s Windowsama a nebudu se tam trápit s tou iCloud aplikací, kterou mám nainstalovanou do systému. A pak jsem si otevřel ten iCloud Drive na tom webu a máme rok 23, květen, a já pořád nemůžu stáhnout složku z iCloud Drive, já musím stahovat soubor za souborem. Jako, ty bláho, prostě proč? To nepochopíš. No a samozřejmě nefunguje ani opačný postup, jo? Že by si třeba vzal celou složku z počítače a drag and dropem ji nahrál prostě do iCloud Drive, ne, to taky nejde prostě. Prostě to nefunguje. Nevím proč. Google to umí, OneDrive Microsofti to umí, ten Dropbox, co si říkal, to umí. Všichni to umí. Prostě iCloud to neumí.
To je zajímavý. Víc souborů nahraješ najednou, jo? Takhle přetažením třeba. Víc jich tam.
Jo, oni se zařadí do fronty a pak se tam jeden za druhým nahrávají. Jasně. Ještě jako, kdyby tohle nešlo, tak to jako, to už by byla úplná katastrofa.
A jako celkově, když se na to člověk podívá, jestli tam dává nějaký screen, tak je to takový hodně prostě fakt jako jednoduchý. Máš tam pár voleb, pár ikonek nějakých. A můžeš vytvořit složku, koukám, můžeš něco nahrát, stáhnout, přidat asi člověka v rámci nějaký spolupráce, kolaborace, že jo?
Tak.
Něco smáznout a seřadit si různě ty složky a soubory podle nějakých parametrů, preferencí tvojich, ale to je tak prostě všechno, no.
Jako třeba bych čekal aspoň jako kopii toho, co mám na Macu, jo? Že bych třeba si to místo tady těch obřích ikon, čím větší okno, tím větší ikony mimochodem, tak že bych si to zobrazil třeba, já mám rád takové, nevím, co používáš na Finderu ty, ale já mám to seznam, jo? Že to máš vypsané prostě na těch linkách, máš malinkou ikonku a potom máš celý ten název toho souboru a máš to prostě řádek za řádkem. A tady máš prostě tyhle obří bukvy, prostě úplně šíleně zbytečné, ale to mi jedno, jo, to je design. Co třeba já jsem se snažil dohledat nějaký soubor a na tom webu není vyhledávání, zase jo, Google Disk to má, OneDrive to má, ale prostě na iCloudu nejde vyhledávat soubory. Jako webovém.
Počkej, ty si nemůžeš ty soubory seřadit do seznamu, jako to fakt musí být takhle teda, jo?
Ne. Jako můžeš řadit podle názvu se stupně, ze stupně, víš to, ABC nebo Z, ZA.
Ale volby zobrazení tam teda nejsou teda
ne.
Ty velký náhledy.
Já jsem si myslel, že to bude ta ikonka vedle té hlavy a pak jsem si myslel, že to mě přepol do jiné aplikace.
Jo, jasně.
No. A když jsem chtěl vyhledat konkrétní soubor, který se jmenuje faktury, tak to nejde, protože tam není vyhledávací pole nikde. Musíš prostě lučně procházet ty složky a hledat.
Tak to je zajímavý, no. Přitom jako zase si myslím, že to je...
A to není těžké dodělat, tady tyhle věci.
Přesně, přidal jako velmi rychle, že jo. A může se jenom podívat. Může se podívat, jak to má Dropbox. A udělat to stejně, teď. Po co jde? No, tak z nějakého důvodu prostě nechtějí. Tak to není úplně jako fajn. Je zase asi jako nouzovka, dejme tomu, tak jo, jak jsem jako říkal na začátku, jak jsem to použil. Tak asi tohle jde a zase si myslím, že možná, když bude nějaký problém se synchronizací v rámci Finderu, macOS, tak tady na tom webovém prostředí by to mělo být jako rychlejší vždycky. Vždycky by to tam by to jako vždycky mělo být po tom přihlášení k Apple ID účtu. Dobře, čili to byl teda iCloud Drive. Co další aplikace? Zkoušel jsi?
Zkoušel jsem mail, protože mě to zajímalo. A obecně takhle, v celém tom webu nefunguje pravé tlačítko myši. Proč se mě neptej? Nejdřív jsem si myslel, jako logicky jsem na webu, tak asi nebude fungovat pravé tlačítko myši. Hmm. Pak jsem něco řešil přípravu na podcast a všiml jsem si, že ale v Google Driveu normálně klikám pravým myšítkem.
Jo.
Tak si říkám, co má zase za Apple problém, jako specifický jeho problém, že to tam nejde. No ale to je jedno. Takže tam prostě na Apple to nejde. Zkoušel jsem si jako mailík. Jo, jsou tam složky, super, je tam tohle, můžu drag and dropovat e-maily. Dal jsem napsat nový e-mail a najednou se dívám, že tam mám úplně jiný podpis, než mám v iPhoneu a než mám na Macu. No, světe, div se. Každé to zařízení má ty podpisy zvlášť. To znamená, pokud máte na Macu nějaké podpisy, tak nejsou na iPhoneu. A pokud máte na iPhoneu a na Macu nějaké jiné podpisy, tak na mailu na webu přes iCloud.com máte zase jiné podpisy. A mimochodem jde tam nastavit jenom jeden. Jo, já mám na Macu, mám třeba 5 podpisů, které používám a točím. Protože prostě mám tam nějaký historicky, pak tam mám nějaký jako pro rodinu, kde je prostě jenom ahoj, Petr, že jo, potom tam mám něco firemnějšího a potom tam mám něco jako na živnost. Takže nějakých 5 kousků. Tady na webovém rozhraní máte prostě jeden, který ani nemá formátování. Prostě tečka, finitos.
Máš pravdu, že taky jako když jsem přidával mailový podpisy, tak všechno jsem musel dát zvlášť. No. Jak na iPhoneu, tak na Macu. Čili a bez toho formátování to není pěkný, že jo? Dneska
ty podpisy
jako hlavně ty firemní, tak mají určitou nějakou grafickou podobu. Čili bez toho je to takový fádní dost. A já jako vím, že už jsem to tady možná říkal, ale já když se přihlásím na svůj iCloud účet a podívám se do mailu, tak já mám historicky vytvořený nějakou mailovou adresu, něco jako tomas.svoboda@icloud.com, něco takového tam mám. A nepoužívám ji sám, jo. To je zajímavý, používají nějaký i další Tomáš Svoboda a evidentně mu tam chodí maily. Nepoužívá to často, ale občas tam něco přijde. A já ten mail nemám namapovaný jako žádným zařízení, ale když se dostanu toho iCloud.com, tak tam vidím prostě nějaký maily. Jo. Takže třeba 1-2 měsíčně tam jako přijdou. A jsou tam i nějaký pracovní. Čili chtěl bych vyzvat Tomáše Svobodu, od nás poslouchá, že já vidím ty maily. Tak by bylo možná dobrý tu mailovku nepoužívat. A nevím, jak se jako to mohlo stát, protože evidentně...
Máte oba dva stejný...
Tam máme přístup oba a došlo tam k nějakému jako zvláštnímu asi vytvoření, když ta iCloud.com přípona se dělala, že jsme dostali k tomu přístup oba z našich Apple ID. No, tak nevím, co tam Apple blbnul.
Zajímavé.
No, dobře, takže to byl mail. A ještě je tam pár jako dalších věcí, že jo? Jako jsou třeba poznámky, připomínky, A tak to si myslím, že asi tam není jako moc, co by jako nefungovalo, ne? Nebo jo?
No, tak víceméně zase na ten základ to stačí. Jo, otevřel jsem si připomínky, chtěl jsem se podívat. Napadlo mě, že si udělám novou připomínku, když už jsem v tom, tak si to rovnou vyzkouším. Jako ona založit jde, ale třeba přidat k ní čas jako nejde, jo, což já používám připomínky nejenom na datum, ale i na čas. Nevím, proč to nejde. Nejde změnit seznam, nejde změnit priorita. Dobře, jako priorita to už jako gimmick pro někoho, kdo je prostě posedlý připomínkama. OK, to nemusí jít, ale jako čas u připomínky bych očekával, nejde. A když jsme u toho, u těch poznámek, tak my máme společně nasdílenou vlastně složku v poznámkách, že jo, kde vlastně máme popisky k podcastu. Ať se to můžeme různě jako kopírovat a brát si z toho, já to tam píšu, protože to máme jako anotaci, že jo, potom to dáváme do podcastu, ty z toho potom děláš proma na socky. No, tak jsem si říkal, že si, a dělám to tak, že vždycky zduplikuju tu předchozí. No, tak funkce duplikace na web ještě nedoputovala, takže bych musel vzít tu starou, vykopírovat její obsah a vložit to do nové a to teda jako jde to, no. Já neříkám, že to nejde, jo, takhle. Jde to tímhle způsobem, ale když už jsme vynalezli duplikování na ostatních platformách, tak proč to nejde na webu zase? A takových jako kiksů je tam víc, to bychom tady byli jako do zítra. No.
Takový prostě zbytečný omezení. A co ty fotky? Ty jako jsou v pohodě asi na prohlížení, ne?
Jo, ale samozřejmě nemáš tam vzpomínky, nemáš tam takové ty chytrá alba, takové ty smart, že si třeba vyhledáš, já nevím, když je na fotce pejsek a jo, je tam lokalita Beskydy, tak je to album Pejsek v Beskydech nebo něco takového. Víš co, já nevím, jestli to používáš, moc lidí, ani nevím, nemyslím si, že ví, že to existuje. Tady tyhle smart alba, nebo já nevím, jak se to jmenuje dneska, jestli to byl jako kdyby smart. A to tam samozřejmě není, ale jinak jako na ty fotky, jako jo, samozřejmě zase úpravy jsou limitované. No, jako není to, nejsou to Google fotky, no. Je to takový jako jednoduchý prohlížeč, bych to nazval.
Jako to hledání je takový fajn, když to někomu ukážeš a řekneš, hele, vy v těch fotkách můžete najít psa, který byl vyfocený tady na tom místě a já nevím, tady v tom ročním období. Jo, a můžeš vlastně dát víc parametrů v tom hledání, tak to je takový, jako že všichni řeknou, to jo, to je dobrý. Pak si myslím, že to moc lidí už jako nepoužívá. A co oceňuju u fotek, tak jsou webové galerie, které používáme my doma, kdy máme sdílený alba a můžeš vlastně to album sdílet i lidem, kteří nemají nic o teplu a pošleš jim jenom odkaz. No, na tom odkazu je vygenerovaná jako webová galerie, která vypadá jako pěkně.
Jo, jo, to je to, co Google měl od začátku a Apple to přidal po pár letech.
No, to už nekomentuju, ale teď to funguje dobře.
Jo, to je super funkcionalita, taky používám a vždycky to učím všechny, říkám, nepoužívejte ty Google fotky, máte prostě takhle, dívej se, dáš to, šup, nazdílíš a mají to všichni. Jo. Hele, za mě jako říkám, jo, designově super, přehledné to je, fakt se tam člověk nestrácí, je to rychlé, ale jako na práci bych to asi nechtěl. No,
No a napište nám, posluchači, jestli víte, jakým způsobem to funguje v rámci ztráty toho jediného Apple zařízení, který uživatel má u sebe. Protože já vždycky jsem měl za to, že tady to je nejrychlejší možnost, jak ho najít, když má na tom zařízení ten uživatel zapnutou funkci najít, že si jde právě na webový rozhraní iCloud.com a tam si ten telefon ztracený nebo cokoliv, co má, tak najde. Čili to mě zajímalo, sám se na to podívám, jak to takhle fungovat může. No a jinak iCloud.com, Apple, makej na tom dál, určitě je to něco, co se využít dá, ale když by to nemělo tady ty negativa, který Petr teďka řekl, tak by to asi bylo ještě fajnovější. A samozřejmě jako každý díl, taky tento bude obsahovat tip na zajímavou funkci nebo aplikaci. Tentokrát je to funkce v iOS, a to sice jak zabezpečit libovolnou aplikaci v iOS pomocí Face ID. To znamená, že když bude nějaká aplikace, kterou vy budete chtít opravdu zabezpečit a máte tam nějaké svoje soukromí data, jako je třeba deník nebo něco podobného, tak pokaždý, když tu aplikaci zapnete, tak to bude vyžadovat, abyste se ověřili přes Face ID. Tak budete potřebovat aplikaci zkratky, protože tam si to všechno můžete nadefinovat. Když ji otevřete, tak se přepnete na panel automatizace, dáte přes plusko nahoře vpravo přidat novou a dáte vytvořit osobní automatizaci. Sjedete trochu dolů, vyberete políčko aplikace a vyberete aplikaci, u který tohle chcete provést. Můžete jich vybrat víc, kolik vlastně chcete. Vám se ukáže seznam všech nainstalovaných aplikací a ty, které chcete takhle zabezpečit, tak ty označíte a necháte volbu otevřená. Respektive je otevřená, musí být zaškrtnutá, standardně to takhle je. Dáte další a dáte přidat akci. Vyhledáte zamknout obrazovku, protože tady těm aplikacím chcete právě zamknout obrazovku. Dáte další a vypnete volbu zeptat se před spuštěním. Vás to ještě jednou upozorní, tak dejte neptat se. A máme hotovo. No a ty aplikace pak fungují tak, že v momentě, kdy se budete snažit nějakou takovouhle otevřít, tak vám se zamkne iPhone úplně. Čili ho budete muset znova odemknout přes Face ID a pak můžete aplikaci vesele používat. Děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Vážíme si toho, stejně jako si vážíme všech vašich pochvalných recenzí, ale samozřejmě i těch kritických, které můžete dávat do Apple podcastu, můžete nám psát vaše názory na Twitter, na náš web appliště.cz, mailem, prostě jak chcete a budeme samozřejmě rádi, když budete každý díl našeho podcastu sdílet mezi svými přáteli, kamarády, rodinou a všemi, kterým by mohl nějakým způsobem pomoct. Čili děkujeme, jsme v Apple podcastech, Google podcastech, Spotify, YouRadio, Lekton, je toho prostě moc a všechny podcastové aplikace by nás měly vyhledávat. Tak děkujeme a zase za týden, ahoj.
Čau, čau.